Moji milí, tak jsem opět tady mezi vámi a vždycky se tady těším. A mám takový poselství, dost takový těžký, ale je tam ta naděje a to je právě to podstatné. A je to právě ze života a v podstatě mnoho lidí Boha až tak nezná a i věřící taky kolikrát nezažívají to, co by zažívat měli. A název té úvahy, kterou jsem připravil, je vzdálení od Boha. Vždy, když nechceme vpustit do našeho života Boha, tak si způsobujeme vnitřní zranění. Většina lidí žije tak, jako by Bůh ani nebyl. A týká se to kolikrát i věřících, kteří chodí na bohoslužby. V ten den, kdy se sejdou, tak jsou skvělí. Ale přes týden už mnozí žijí podle svého. A ani si neuvědomují, že se tím vnitřně zraňují. A zároveň je to přetvářka. Ale ne všichni jsou takoví. Já jsem optimista a věřím, že je v nás hodně dobrého a toužíme být Bohu více a více podobní. Každý člověk potřebuje lásku. Každý člověk potřebuje, aby ho ten druhý vnímal takového, jaký je. Ale my se vlastním hříchem můžeme stát neschopnými lásky a zraňovat sebe i druhé. A obráceně, druzí lidé zase svým hříchem zraňují nás. A tak se stane, že člověk nejenom pro ten svůj vlastní hřích, ale i pro hříchy druhých lidí je neschopný žít s Bohem. Když tak uvažujeme o překážkách našeho života s Bohem, tak častokrát musíme sestoupit do minulosti, poněvadž nás ovlivnili události, které jsme ovlivnit nemohli. Hříchy těch, kteří žili kolem nás a kteří měli na náš život velký vliv. Pro život člověka je velice důležité, aby byl od samého začátku svého života dítětem chtěným a milovaným. Protože k životu potřebujeme, abychom byli přijímáni. Každý člověk je na tom přijetí nesmírně závislý a stejně je tak drcený každým nepřijetím. Takže když se maminka netěší na své dítě, tak to dítě to negativně poznamená. A potom se setkáváme s těmito lidmi v životě a vidíme, jak oni bojují o to místo mezi lidmi. Jak stále hledají toho, kdo by se jich ujal, kdo by je měl prostě rád. A to už začíná před narozením a samozřejmě po narození také. Hned od samotného začátku. A všechny ty chvíle nelásky se potom promítají do toho malého dítěte. Poněvadž je zraňováno to, na čem je ono bytostně závislé. Člověk je povolán k lásce a může žít pouze v závislosti lásky na Bohu. Ale rodiče a pak i sourozenci jsou těmi, kdo první předávají tuto lásku. A každý nedostatek lásky je pro člověka ohrožením. A pak to jde celým životem, nedorozumění mezi dětmi, ublížení ve škole, potom když člověk dospívá, mezi rodiči, ve známosti, v manželství, nepřijetí v práci. Tež nepříjemné chvíle i v rodině, které člověka nějakým způsobem zraňují. A toto všechno se skládá v lidské duši. Člověk je poznamenaný každou neláskou. A pokud není zvyklý se s těmito věcmi nějakým způsobem vypořádat, tak ho to ničí. A zabraňuje mu to, aby miloval Boha. Aby odpovídal na lásku druhých. Je prostě duchovně zraněný. Ale nejenom svým hříchem, ale i hříchem druhých lidí. Chce-li člověk žít naplno s Bohem, jako dospělý duchovně zralý, je třeba, aby všechny tyto věci v životě nějakým způsobem zpracoval a řešil. Jsou jistě okamžiky, kdy může uzdravit jedině Bůh. A proto bychom měli prosit i za uzdravení Boha z naší minulosti. Zvlášť, když si uvědomíme chvíle, které nás negativně poznamenaly. Prosme Pána, aby on sám, tam, kde nestačila láska rodičů, tak on svojí láskou uzdravil. Z hlediska pomoci těmto lidem je potřeba vědět, že každý člověk touží být milován. A když někdo celý život trpí tím, že ho nemilovali rodiče, nebo ho odložili, neměla na něho čas, maminka se na něho netěšila. A víte, že takových lidí přibývá. Nebo když se rodiče rozvádí. Všechny tyto traumata poznamenají toho člověka. A proto je potřeba takovému člověku říci jednu základní věc. Bůh se na tvé narození těšil. Bůh tě s láskou očekával. A jestli ho nemilovala matka, tak Bůh ano. Každý člověk je člověkem Bohem milovaným. A ne každý to na sobě zažívá. A je potřeba připustit k sobě ten dotek Boží lásky. A prosme teda o to, o moc Ducha Svatého, který uzdravuje rány našeho lidského srdce. Každý z nás bojuje s nedostatkem lásky. A když apoštol Pavel mluvil o tom, co jsme si dlužni, tak mluvil, že jsme si dlužni co? Vzájemnou lásku. A nikdo nemůže spoléhat jenom na tu lásku lidskou. Proto je tak důležité, abychom se otevřeli lásce Boží. Jedině ta nás může plně uzdravit a plně uschopnit k životu. A stejně tak důležité, abychom se naučili události správným způsobem přijímat. Každé to zranění, které nám lidé způsobují, má nejenom negativní dopad na náš život, ale může mít i pozitivní dopad. Když člověk dokáže správně zhodnotit to, že mu někdo ublížil, tak ho to může duchovně posunout dopředu. I tak veliká zranění, jako je například nedostatek rodičovské lásky, může vést člověka k tomu, že o to víc miluje Boha. Nebo tuto lásku, o kterou byl ošizen, se snaží vynahradit svým dětem. Záleží na tom, jak se člověk k těmto skutečnostem postaví. A jak vlastně k takovému zranění dochází v nás, uvnitř našeho srdce. Právě to souvisí s tím, na čem my stavíme naši vlastní existenci. Být pro člověka, být šťastný, znamená právě to, být přijímán a být milován, být potřebný. Jestliže nám někdo ublížil nebo vykoná něco, z čeho my usoudíme, že nás tak moc nebere, že nás nemá nějak rád, nebo že proti nám něco má, tak člověk začne mít ve svém srdci existenční strach o svoje bytí. Zdá se, že ten člověk napadá přímo jeho. Vy to znáte z praxe. Něco řeknete, že se vám to nelíbí, a co ten druhý udělá? On to nevztáhne na svoji práci, ale na sebe. Co proti mě máš? A vy mu říkáte, špatně si to udělal. Ale ten člověk má pocit, že vy ho nemáte rádi. Prožíváme tyto vztahy jako strach o lásku. A to, že nikoho nemám. Že jsem nakonec sám a vůbec nemá smysl, abych existoval. Když je někdo dlouho v takovém prostředí, kde jej druzí nemají rádi, tak ten člověk je zahnán do úplného zoufalství a nesmyslu jeho bytí. První reakce, která vyplyne z tohoto strachu, je, že se člověk začne obklopovat věcmi. Když člověk má málo těch, kteří ho mají rádi, tak je obklopen věcmi, které by mu zpříjemnili život. A když nalezne nějakého člověka, který by ho snad mohl mít rád, tak ho začne uchvacovat pro sebe. Říkáme, že ten člověk podléhá žádostivosti. Místo schopnosti být, on chce mít. Chce vlastnit pro sebe. A domnívá se, že čím víc bude mít věcí, tak tím bude šťastnější. A nedostatek lásky si nahrazuje spoustou věcí. Takže si kupuje jednu věc za druhou. A taky se obklopuje přáteli, které vydírá. Nebo v takové známosti toho druhého nějak znásilňuje. Víď, že mě máš rád. Že mě nikdy neopustíš. Ty jsi můj kamarád na celý život. Jako by si chtěl zajistit anebo koupit lásku. Jenomže z toho vlastnění, ať je to vlastnění lidí a nebo věcí, člověk nikdy není šťastný. A jenom se stupňuje to jeho vnitřní utrpení, poněvadž se projevuje rozpor mezi tím, k čemu byl stvořen a povolán a co zažívá. Věci se mu stávají prázdné a peníze mu nepřináší potěšení. A tam, kde hledal štěstí, tam ho nenacházel. Jak psanec se žene stále dopředu a přitom vnitřně trpí. Čím více se snaží uchvátit lásku, tím víc má pocit nicoty a marnosti. A nakonec se dostaví to, že on sám začíná být přesvědčený, že nemá nikoho. Že ho nikdo nepotřebuje, že ho nikdo nemá rád. Že vlastně leze lidem na nervy, že tady zbytečně. A v člověku roste pocit hrozné viny. On nevidí svoje chyby, ale má pocit viny. Prostě vadí už to, že jsem takový, jaký jsem. Nedá se mnou žít. Nejlépe by bylo, kdybych vůbec neexistoval. A člověk si připadá jako nehodný lásky. A tam se rodí všechny ty komplexy, s kterými člověk jde životem. Člověka potom pochválíte za něco pěkného a on to není schopen přijmout. Něco mu stále vadí na sobě a na druhých. Když ho pochválíte, je to špatně, když ho nepochválíte, je to také špatně. Když si ho všimnete, je to špatně, když si ho nevšimnete, je to taky špatně. Ten člověk jakoby celým svým životem, celou svojí bytostí křičel, prosím vás, přijměte mě takového, jaký jsem, a nesuďte mě. Jenomže s tímto pocitem se nedá žít. A v člověku se nahromaďuje vnitřní napětí. Takže častokrát v této fázi se začne projevovat agresivně. Někdo navenek, někdo uvnitř. A to tím, že třeba i sám sebe začne ničit. A někdo tím, že začne být nerudný, začne druhé okřikovat, nadávat, nebo se v jeho životě objeví násilí. Podívejme se na mladou generaci. Je to generace z velké části nemilovaná. V těch mladých lidech se nastřádá nedostatek přijetí od druhých lidí. A oni navenek na sebe upozorňují svým vzhledem, svým jednáním a nadměrným násilím. A čím více násilí a agresivity, tak tím se množí ještě více úzkost v člověku a roste v nich pocit viny. A hromadí se vina samotná, poněvadž začíná ubližovat na počkání druhým. A my takovému člověku zazlíváme, ty jsi tvrdý, ty nedokážeš se chovat lásky plně. Ten člověk je otravný, ale chyba není teď. Ta chyba je daleko dřív, když druzí lidé ho nedokázali přijmout takového, jaký byl. A tak ten člověk množí pocit viny. A samozřejmě hřích jako takový každého z nás zraňuje. Takže ten člověk potom žije v hrozném strachu, depresích a zoufalství. Připadá si, že není možné takto žít. Co s tím? Samozřejmě těch možností, jak uzdravit takto nemocného člověka, je mnoho. Řekli jsme si o jedné. Všechny tyto věci předkládat našemu pánu k uzdravení, aby on v moci ducha léčil naši zraněnou duši. A pak je potřeba také proto něco udělat. Pokud jsem skutečně ublížil, je třeba vyznat hřích. A velice často je to velký první krok ke změně života. A to, když člověk přizná a vyzná svoji vinu. A víte sami, jak je to těžké. Poněvadž, když vznikne vina mezi dvěma lidmi, tak vždycky se nám vybavuje, ale on udělal toto. A proč to řekl? Proč mě zranil? Proč mi ublížil? Vždycky, jako by jsme viděli víc hřích toho druhého, než ten svůj hřích. Ale řešení není vyznávat hříchy druhých. Ani o nich mluvit, ani toho člověka pomlouvat. Řešením je vyznat svůj hřích. A současně s ním vyznat, že Ježíš přišel, aby hříchy odpustil, a přesto, že mě miluje, i přesto, že jsem hříšník. Můžeme si najít u Matouše 7. kapitole, je o tom psáno. Matouš 7. kapitola, 3. a 4. verš. A je tam psáno takové to podobenství, které všichni známe. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku, a přitom máš sám v oku trám? My se často srovnáváme s druhými. Já a trám v oku. No on mě ublížil, já jsem mu nic neudělal. Ale tady není řeč o tom, co jsi udělal ty jemu, ale co jsi udělal ty Bohu. Vůči Bohu máme trámy v oku. A ten chudák proti mě se něčím provinil a já bych ho hned napravoval. Dále čteme u Matouše v 18. kapitole a je to od 23. verše. Tam je takové podobenství a až do konce, 23 až 35 až samý závěr. A je tam psáno, nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. Ale když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 hřiven. A když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodal i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím, aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: měj se mnou strpení, všechno ti zaplatím. Pán se tedy nad ním slitoval a dluh mu odpustil, nechal ho jít. Ještě 32 až 35. Jeho pán ho tedy zavolal: ty jsi zlý služebníku, řekl mu, odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou? Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru. Když sami prosíme Boha o odpuštění a vadí nám hříchy druhých lidí, je třeba nejprve, aby jsme odtrhli svůj pohled od jejich hříšnosti a chyb k vlastní vině. Abychom se sami postavili před Boží tvář, ne před druhého, ne před manžela. Abychom se postavili před Boha a vyznali svůj vlastní hřích. Abychom si uvědomili, že Ježíš zemřel za mě, stejně jako za každého i za toho, který mě ubližuje. A potom, co před Boha předstoupím jako hříšník, za kterého pán zemřel, tak jako za toho, co mi ublížil, tak prosíme Boha, aby nám ukázal toho druhého Božíma očima. My nevíme, proč ten druhý tak jednal. My neznáme příčiny jeho jednání. My vidíme jenom to, že hřeší a soudíme. Kdybychom se snažili trochu víc jeden druhého pochopit, možná, že bychom jeden druhého přijali i takového, jaký je. No a pak prosíme za odpuštění Boha a za ty, který jsme ublížili, a také za ty, kteří ublížili nám, které jsme sami kritizovali, které jsme odsuzovali. Poněvadž když druhého odsuzujeme, tak tím ho spoutáváme. Říkejte někomu celá léta, že je špatný, a co se s ním stane? Bude špatný. Na dětech si to můžeme vyzkoušet. Říkejte dítěti dlouho, že k ničemu není a nikdy z něho nic dobrého nevyroste. Říkejme druhému člověku, že nemá lásku a on se skutečně nikdy nenaučí milovat. Říkejte mu, že má tvrdé srdce a jeho srdce stvrdne. To je to nejhorší, co můžeme udělat, když druhého odsuzujeme, poněvadž mu bráníme, aby se polepšil. Teprve, když my prosíme druhého za odpuštění, že jsme ho takto soudili, tak ten člověk má možnost se změnit. A pak se můžeme za druhé modlit a příležitostně pro ně něco vykonat pěknýho. Odstraňovat a lamat každou nelásku mezi námi. Tím se totiž hojí naše vlastní srdce. A to tak, když žehnám druhému. A proto Ježíš říká: žehnejte svým nepřátelům, těm, kteří vás nenávidí, protože tím se uzdravuje naše srdce a druzí se osvobozují ke konání dobra. Tím se já jako hříšník navracím k závislosti k Bohu. A to nás vyvádí z té agresivity, která se do nás dostala, ta obrovská zranění, a že člověk je pak schopen to Bohu nabídnout. Odvrácenou tváří agresivity a tvrdosti je nedostatek jednání. Jo, není nedostatek jednání, ale je nedostatek schopnosti oběti. Nabídnout Bohu to, co nemohu vyřešit. A člověk, který je schopen Bohu obětovat svůj život, tak ten zažije, jak mu Bůh dává schopnost vnořit se do skutečné lásky. Tato oběť nebo schopnost nabídnout Bohu té věci jako takové najednou nás uschopní druhým odpustit. Vyléčit ty pocity viny, poněvadž my v srdci máme výčitky vůči druhým. Právě vůči těm, kteří nás nepřijali a zranili, kteří nás nenáviděli, kteří nám podrazili nohy. Všechny tyto nedostatky lásky můžeme odstranit jedním jediným způsobem. A to tím, že těm lidem odpustíme. Takže v životě každého z nás je důležitý moment, kdy odpustíme mamince, tatínkovi, dědečkovi, babičce, manželovi, manželce, dětem, sousedům a naše srdce se začne hojit. Tak jako skutečný hřích se léčí, že prosím za odpuštění hříchu, tak všechny ty viny, které na mě dorazily a které mě zranily, se léčí tím, že sám odpouštím. A na konci tohoto uzdravujícího koloběhu je nakonec to, že člověk je schopen i tyto skutečnosti, které ho poznamenaly, přijmout jako smyslplné utrpení. Že je akceptuje, přijme do svého života a že je Bohu nabídne a dám těmto těžkým chvílím smysl. A tak záleží nakonec na každém z nás. Jak si poradíme s neláskou druhých. Jestli se naučíme ty lidi vidět a chápat z hlediska jejich vlastní nouze. Mám tady knížku a jmenuje se Kristus, můj život. Ta knížka je stará 102 roku. A je tam psáno, že je psána se zvláštním zřetelem na dramatické a psychologické momenty v životě Ježíše Krista. Jedna taková myšlenka ohledně odpuštění a přijetí člověka, který hodně zhřešil, tady přímo je. A je to nějak tak napasováno do takovoto podobenství ztraceného penízu. A je tady psáno, jedna, která bývala naší sestrou, není již uprostřed nás. Dobrovolně svlékla řeholní roucho a porušiv své sliby, odešla z kláštera. Takové zjevy jsou řídké, ale objeví se přece. Nemá-li v této veledůžité věci míti platnost naše podobenství? Ovšem, tohoto ztraceného peníze nenaleznete již nikdy ve své chýši, ve své společnosti, zde na zemi. Sama řeholní pravidla tomu zabraňují. Ale nemá býti čestnou záležitostí našeho řádu touha, abychom tu sestru nalezli na věčnosti. Mluvíme tak často o milosrdenství, o lásce k bližnímu. Kdo nám dal právo, abychom si kladli meze a zapomínali na tuto duši, až jsme neměli ustati v modlitbách, hledání a naléhání na Boha. Ona bývala naší sestrou, bývala jí vážně a opravdově a požehnání tohoto příslušenství k nám by měla pociťovat i po celou věčnost. Ale snad řekneš, příliš se provinila, potupila celý náš dům, celý náš řád v očích všech, kteří nás znají, udělala hanbu božskému našemu mistru.